ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საუმშვიდობის ძვირფას მსმენელებო, რადიო თავისუფლება იწყებს თავის საღამოს პროგრამას საქართველოში 18 საათის შესრულდა. გადაცემას დავიწყებთ როგორც ყოველთვის ახალი ამბებით. მარიამ ჭიაურელია ჩემთან ერთად პრაღაში, ის გაგაცნობთ საქართველოს და მსოფლიოს ამბებს.
მოგესალმებით, ჩერთხვევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. ყირგიზეთის დროებითი მთავრობის განცხადებით პრეზიდენტი ბაკიევი ოფიციალურად გადადგა. ფერფლის უზარმაზარი ხუბლის გამო საჰერო მოძრაობაში შეფერხება გრძელდება. პაკისტანი თავიდან გამოიძიებს ბენაზირ ფუტოს მკვლელობას სამთემაზე გაეროს ანგარიშის გამოქვეყნების შემდეგ. დღეს სახამოს უნდა გაერკვეს, აპირებს თუ არა ლევან გაჩიჩილაძე თბილისის მერის არჩევნებში კანდიდატად მონაწილეობას. ახლა ეს სხვა ახალი ამბები უფრო ვწყალთ. ყირგიზეთის ახალი ლიდერების განცხადებით დამხობილი პრეზიდენტი ყურმანბეკ ბაკიევი ოფიციალურად გადადგა ხელნაწერი განცხადებით, რომელიც წუხელ ფაქსით გააგზავნა. ბაკიევი გუშინ მეზობელ ყაზახეთში გაექცა სამშობლოში არეულობის შემდეგ, რასაც სულ ცოტა 84 ადამიანი შეეწირა. ყაზახეთმა, რომელიც ეუთოს მორიგე თავმჯდომარე ქვეყანა, განაცხადა, რომ ყირგიზეთიდან ბაკიევის გამგზავრება ყაზახეთის, შეერთებული შტატების და რუსეთის ძალისხმევის შედეგი იყო. ბაკიევის გამგზავრებას გაეროს გენერალური მდივანი ბან კი მუნი დადებითად გამოეხმაურა. ყირგიზეთის დროებითი მთავრობა აპირებს ყირგიზეთის მართვას მომდევნო ნახევარი წლის მანძილზე ახალი კონსტიტუციის პროექტის და არჩევნების მოსამზადებლად. ფერფლის უზარმაზარმა ღრუბელმა, რომელიც ისლანდიაში ვულკანის ამოფრქვევის შედეგად გავრცელდა, დღეს ევროპის ნახევარი დაფარა, რის გამოც საჭირო გახდა საჰაერო მოძრაობაში დამატებით ათასობით რეისის გაუქმება. ევროპის საჰაერო მიმოსვლის კონტროლის სააგენტოს შეფასებით დღეს 17,000 რეისი გაუქმდება. ფერფლის ღრუბლის გამო, რომელიც საფრთხეს უქმნის ძრავებს და ხილვადობას. ექსპერტები ვარაუდობენ, რომ დღეები გავა, ვიდრე გაიფანტება ისლანდიაში აიუჰ ვედლეუკის ვულკანის ამოფრქვევის შედეგად წარმოქმნილი ფერფლის ღრუბელი. პოლონეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის პრესმდივნის განცხადებით, ავიაკატასტროფაში დაღუპულ პრეზიდენტ ლეხ კაჩინსკის ოჯახის წევრების სურვილია, რომ დაკრძალვის ცერემონია გეგმის შესაბამისად კვირას 18 აპრილს გაიმართოს. მიუხედავად ვარაუდისა, რომ საჰაერო მოძრაობის შეფერხების გამო მსოფლიოს მრავალი ქვეყნის ლიდერებს გაუჭირდებათ პოლონეთში დაკრძალვაზე ჩასვლა. პაკისტანის მთავრობის განცხადებით ყოფილ პრემიერ-მინისტრ ბენაზირ ფუტოს მკვლელობის შესახებ გაეროს ანგარიში გზას უხსნის მკვლელობის რიგიანად გამოძიებას პოლიციის მიერ. ფუტო 2007 წლის დეკემბერში მოკლეს ცეცხლსასროლი იარაღით და თვითმკვლელი ამფეთქებლის მიერ მოწყობილი თავდასხმის შედეგად. მაშინდელი პრეზიდენტის ფერვეზ მუშარაფის მთავრობა მკვლელობის პასუხისმგებლობა ალ-ყაიდის მოკავშირე პაკისტანელ ექსტრემისტებს დააკისრა. გაერომ გუშინ გამოაქვეყნა ანგარიში, რომლის თანახმად მუშარაფის მთავრობას და უშიშროების სამსახურებს უსაფრთხოების სათანადო ზომები რომ მიეღოთ, შესაძლებელი იქნებოდა ბენაზირ ფუტოს მკვლელობის თავიდან აცილება. პაკისტანშივე ქალაქ კუეტას საავადმყოფოში თვითმკვლელი თავდამსხმელის მიერ მოწყობილი აფეთქების შედეგად სულ ცოტა 8 ადამიანი დაიღუპა და 30-ზე მეტი დაიჭრა. აფეთქება მოეწყო სასრაფო დახმარების განყოფილებაში, სადაც უნდა მიეყვანათ ასევე დღეს მოკლული შიიტი მამაკაცი, გავრცელებული ინფორმაციით ბანკის მენეჯერი. საავადმყოფოში მისი ახლობლები და ჟურნალისტები იყვნენ მისული და აფეთქების შედეგად დაღუპულებს შორის ერთი ტელეჟურნალისტიც არის.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგცობთ გამოშვებას საქართველოს მიაშურებთ. დღეს სახამოს უნდა გაერკვეს, აპირებს თუ არა მოძრაობა დაიცავი საქართველოს ლიდერი ლევან გაჩიჩილაძე თბილისის მერის არჩევნებში კანდიდატად მონაწილეობას. საზოგადოებრივი მოძრაობის პრესსამსახურის ცნობით, გაჩიჩილაძე პრესკონფერენციას რადიო უცნობში 21 საათზე გამართავს. ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნების მონიტორინგისთვის თბილისში მყოფი ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებათა ოფისის წარმომადგენლებმა დღეიდან შეხვედრები დაიწყეს. სათამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელის ოდრი გლოვერის და საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის დავით ჯალაღანიას შეხვედრის შემდეგ სამინისტრომ განაცხადა, რომ თბილისი ეუთოს მისიის საქმიანობის დაწყებას მიესალმება და მასთან აქტიურად თანამშრომლობისთვის მზად არის. ოკუპირებულ აფხაზეთში სამი დღით იმყოფება ნიკარაგუის დელეგაცია, რომელსაც ამ ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრი სამუელ სანტოს ლოპესი ხელმძღვანელობს. დღეს აფხაზეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტმა სერგეი ბახაბშმა ლოპესი ღირსებისა და დიდების მეორე ხარისხის ორდენით პირადად დააჯილდოვა. მისი მეშვეობით კი ნიკარაგუის პრეზიდენტ ორტეგას პირველი ხარისხის ორდენს უგზავნის. ბახაფშის განცხადებით, ეს ჯილდოები დასტურია პატივისცემისა, რომელიც ნიკარაგუელებისადმი აფხაზეთის დამოუკიდებლობის აღიარების გამო არსებობს. მაპადიეთ, აფხაზეთის დამოუკიდებლობის აღიარების გამო არსებობს. შეგახსენებთ, რომ მანამდე ნიკარაგუის საგარეო საქმეთა მინისტრი ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში იმყოფებოდა.
მარიამ ჭეურელი იყო მიკროფონთან. ახალი ამბებით რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამა გრძელდება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
პირველ სამსვენებლებო, სანამ პირველ სიუჟეტს მოისმენდეთ, მე გაგაცნობთ დღევანდელი საღამოს გადაცემის მოკლე შინაარს. პირველი სიუჟეტი ეძღვნება საერთაშორისო გამჭვირვალობის ანგარიშს. თბილისის მერი გამოთქმულ ბრალდებებს უარყოფს. ამაზეა ჩვენი სიუჟეტი. შემდეგ ვისაუბრებთ საერთაშორისო კონფერენციაზე, რომელიც თბილისში იმართება, რომელიც ევროსაბჭომ მოაწყო. მასში მედიის თავისუფლების შესახებ სამხრეთ კავკასიაში, მოლდავეთსა და უკრაინაშია საუბარი. ჩვენი კორესპონდენტი იყო სოფელ დუიში, იქ მღელვარება საზღვარზე მოკლული ახალგაზრდის გამო გრძელდება.
მე დაბთავში ესროლებ. აქეთ ჩვენ საზღვარზე გადმოსულობ. ჩვენი საზღვარი კიდე სახში შესული, სახლიდან ლოგინები და მე თვითონ წავაყენე ეძინათ ხარს.
პირველ სამსვენებლო საერთაშორისო პოლიტიკაზეც ვისაუბრებთ, ვილაპარაკებთ ვულკანზე, რომელმაც ისლანდიაში ამოხეთქა და გავლენა სახდენს საერთაშორისო ტრანსპორტზე. ვილაპარაკებთ ასევე ყირგიზეთის გარშემო. რადიო თავისუფლების დღევანდელი გადაცემის მეორე ნაწილი მთლიანად ეძღვნება ყოველკვირეულ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, მეათე სტუდიის შინაარსის შესახებ. მოგვიანებით პრაღიდან გადაცემას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. თბილისის მერმა გიგი უგულავამ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ანგარიში წინასაარჩევნო კამპანიის მიზნებისთვის ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენების თაობაზე რამდენიმე დღის წინ წერილობითი ფორმით ინგლისურ ენაზე გააკრიტიკა. თუმცა კრიტიკამდე მადლობა თქვა ინიციატივისთვის, რაც სხვადასხვა ჯგუფების მიერ მერიის საქმიანობის დეტალურ შესწავლას გულისხმობს და იქვე დაამატა სამწუხაროდ საერთაშორისო გამჭვირვალობის ანგარიში ფაქტობრივ შეცდომებს შეიცავსო. ეს ანგარიში მარტის ბოლოს გამოქვეყნდა, იქ საუბარია იმაზე, რომ ადგილობრივი არჩევნების წინ საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტში ადგილობრივი თვითმმართველობისთვის გამოყოფილი თანხები უპრეცედენტოდ გაიზარდა. ნინო თარხნიშვილი.
ფაქტობრივ შეცდომებში თბილისის მერი გიგი უგულავა რამდენიმე პუნქტს გულისხმობდა. კონკრეტულად კი ანგარიში, რომელიც 29 მარტს გამოქვეყნდა, ავტორები წერენ, რომ მერიას ასეთი მოცულობის ბიუჯეტი არასდროს ჰქონია. მერიის თანამშრომელთა რაოდენობა 410-ით გაიზარდა. გარდა ამისა, მხარეების ერთწმუნებულთა აპარატებში დასაქმებული ადამიანების რაოდენობა თითქმის გაორმაგდა. თბილისის მერმა უარყო ბრალდება იმის შესახებ, რომ 10 ლარით მხოლოდ თბილისელი პენსიონერებისათვის პენსიების გაზრდა კანონის დარღვევა იყო. რაც შეეხება ახალი თანამშრომლების მატებას, მან აღნიშნა, რომ ეს 410 ადამიანი ახალი თანამშრომელი არ არის, რადგან ისინი სხვადასხვა მუნიციპალურ სამსახურებში ადრეც მუშაობდნენ. რესტრუქტურიზაციის პროცესის შედეგად კი ისინი შტატში ჩასვეს. უნდა შევწყვეტოთ პენსიების გაცემა, შევაჩეროთ ავტობუსების მომსახურება, ნაგვის გატანა და დავხუროთ საბავშვო ბაღები იმის გამო, რომ არჩევნები ახლოვდება. ეს დემოკრატიის ძალიან უცნაური გაგება იქნებოდა. აცხადებს უგულავა ინგლისურენოვან წერილობით განცხადებაში. ის, რომ აქტივობებისა და პროექტების ინტენსივობა არავითარ შემთხვევაში არ შეჩერდება, ამაზე საუბრობდა რამდენიმე ხნის წინ თბილისის მერიის აპარატის თანამშრომელი კოკი იონა თამიშვილი რადიო თავისუფლებასთან. ამაზე საუბრობს ის ამჯერადაც.
მერიამ არჩევნების დროს არაფერი არ უნდა გააკეთოს, მე მგონი არაბუნებრივია და ნამდვილად დემოკრატიის არასწორი გაგება, როგორც არის მერიის განცხადებაში მოყვანილი. პირიქით, ჩვენ მზადვართ ნებისმიერ ორგანიზაციას მივაწოდოთ ყველა საჭირო ინფორმაცია.
თბილისის მერი გიგი უგულავა ინგლისურენოვან განცხადებაში, რომლის სახელწოდებაცაა გზა თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისაკენ და რომლის ქართული ვარიანტიც მერიის აპარატის განცხადებით რამდენიმე ხანში გამოქვეყნდება, პირობას დებს, რომ მზად არის ყველაფერი გააკეთოს იმისათვის, რათა კამპანიამ და არჩევნებმა გახსნილობის და გამჭვირვალობის ახალი სტანდარტები დააწესოს. კოკი იონა თამიშვილი სტანდარტების მნიშვნელობას განმარტავს.
ჩვენ აქ გულისხმობთ სწორედ იმ ფაქტს, რომ გვინდა, რომ მოსახლეობისთვის იყოს ფაქტობრივად ყველა პროცესი, რომელიც მეტად თუ ნაკლებად პედაპირ ირიბა დაკავშირებულია არჩევნებს და არაფერი არ არის მის უმეტეს საიდუმლო. ყველა ხარჯები, ყველა პროცესი, ყველა პროექტი, რომელიც იქნა დაფინანსებული, იყო მაქსიმალურად საჯარო. მერიამ ბიუჯეტი დაამტკიცა ლევანდელი წლის ბიუჯეტი 2009 წელს და ყველა პროექტი, რომელიც ეხლა მიმდინარეობს, სწორედ შარშან დამტკიცებული ბიუჯეტის ფარგლებში ხორციელდება. არაფერი ახალი არჩევნების თვლისთვის სპეციალურად არ დამატებულა.
გიგი უგულავას პირობა გახსნილობისა და გამჭვირვალობის შესახებ ცოტა უცნაურად ეჩვენება საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამების დირექტორს ნინა ხატისკაცს. ის რადიო თავისუფლებასთან იმ დახურულ სივრცეზე საუბრობს, რომელსაც ორგანიზაცია მერიასთან ურთიერთობისას წააწყდა, როდესაც მათგან საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა გადაწყვიტა.
თუ ვთქვათ ახალ სტანდარტებზე ალაპარაკი, რა თქმა უნდა, ამას მიერესალმებით, მაგრამ აქ უნდა შევახსენოთ ბატონ მერსის ის, რომ დღემდე ჩვენ პასუხს ველოდებით სამ წერილზე, რომელიც ამ წლის იანვრიდან გვაქვს გაგზავნილი მერიაში. ყველა ვადები დადასტურებულია. ანუ ჩვენ როდესაც გამჭვირვალობაზე ვლაპარაკობთ, ალბათ კარგი იქნება, რომ გამჭვირვალობა რეალურად ჩვენთან თანამშრომლობაში გამოიხატებოდეს.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს თბილისის მერის განცხადების შესახებ საპასუხო წერილი 15 აპრილს გამოაქვეყნა, სადაც წერს, რომ ანალიზის შედეგად გამარტივდა რესურსების გამოყენების ცვლილებების დანახვა სხვადასხვა წლების მიხედვით და შესაბამისად მიიღეს ობიექტური სურათი, რომელიც ადასტურებს საარჩევნო წლებში საჯარო დანახარჯების ზრდას.
როცა ლაპარაკია იმაზე, რომ პენსიები მუდმივად იზრდება, აქ ჩვენ მხოლოდ იმაზე ვლაპარაკობთ, რომ მაინდამაინც ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების წინა პერიოდში გაეზარდეთ პენსიები მხოლოდ ექსკლუზიურად თბილისელებს. კიდევ ლაპარაკი იყო სატრანსპორტო ბარათებთან დაკავშირებით. სხვა წლებშიც არის ასეთი დახმარებები გამოცხადებული, მაგრამ 2010 წელთან შედარებით 7 მილიონით მეტი ის გამოყოფა მოხდა. თავი აქ ერთი რამ არის. ჩვენ თვეების მანძილზე ვითხოვთ ინფორმაციის მერიდან, ვთხოვთ ზუსტად ამ ინფორმაციაზე კომენტარების გაკეთება და ეს არ ხდება.
წინა საარჩევნო პერიოდში სოციალური თუ რეკრეაციული პროგრამების გააქტიურების შესახებ საუბრობს რადიო თავისუფლებასთან კავკასიის ეკონომიკური და სოციალური კვლევითი ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი დავით ნარმანიაც.
ბიუჯეტების მნიშვნელოვან ნაწილში გაზარდეს ისეთი ხარჯები, რომლები ძილობრივი სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებების დაფინანსებისთვის არის განკუთვნილი და რომელიც ხმარდება არჩევნების გულის მოგებასთან დაკავშირებულ საქმეს, ანუ ისეთ ხარჯები, რომლებიც არასაარჩევნო წლებში არ ფინანსდებოდა.
ნინა ხატისკაცის განცხადებით, აპრილის ბოლოს გამოქვეყნდება ახალი ანგარიში, სადაც კიდევ უფრო დეტალურად იქნება წარმოჩენილი ინფორმაცია არა მხოლოდ თბილისში, არამედ რეგიონებში არსებული რესურსების ხარჯვის და წინა საარჩევნო პერიოდში ადამიანების უფლებების დარღვევების შესახებ. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
საქართველოსა და სხვა კუთხეებში მედიას ეწყობა ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი. 15-16 აპრილს თბილისი ევროსაბჭოს ორგანიზებით ორდღიან კონფერენციას მასპინძლობდა სასტუმრო თბილისი მერიოჩი შეკრებილი სახელმწიფო მოხელეები. მედიის სფეროს სპეციალისტები და არასამთავრობო ორგანიზაციათა წარმომადგენლები მსჯელობდნენ ჟურნალისტთა უსაფრთხოებისა და გამოხატვის თავისუფლების წინაშე არსებული პრობლემების შესახებ სამხრეთი კავკასიის ქვეყნებში, მოლდავეთსა და უკრაინაში. ჯიმშერ რეხვიაშვილი, გეტყვით იმაზე, თუ რას განეხილავდნენ, რას საკითხებს განეხილავდნენ ამ კონფერენციაზე?
თბილისში გამართული კონფერენციის მიზანი იყო გამოხატვის თავისუფლების ხელშეწყობის მექანიზმების უზრუნველყოფა სამხრეთ კავკასიაში, მოლდავეთსა და უკრაინაში. გაირკვა, რომ ამ ქვეყნებში მომუშავე ჟურნალისტები წინააღმდეგობას აწყდებიან ინფორმაციის როგორც მოპოვების, ასევე გავრცელების პროცესში. თუმცა, როგორც ივან კოეჯიკოვი, ევროპის საბჭოს ინფორმაციის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ამბობს, სახარბიელო მდგომარეობა არც ეუთოს წევრ სხვა ქვეყნებშია.
სახელმწიფოები აწყდებიან ისეთ პრობლემებს, რომლებიც მედიისა და ხელისუფლების ურთიერთობითაა გამოწვეული. მართალია, პრობლემები ყველგანაა, მაგრამ განსხვავდება მათი ხარისხი. კონფერენციამ, რომელშიც ხუთი ქვეყნის ხელისუფლების, მედიისა და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ, აჩვენა, რომ ამ ქვეყნებშიც მთავარი გამოწვევა მედიისა და ხელისუფლების ურთიერთობაა. მედიაჩივის მთავრობის ჩარევის გამო ხელისუფლება კი არც თუ იშვიათად მედიას არაკონსტრუქციულ კრიტიკაში ადანაშაულებს.
კონფერენციაზე ისიც ითქვა, რომ ქვეყნების მიხედვით განსხვავებულია პრობლემების ხარისხი და ეს განსხვავება ლოკალური მასშტაბითაც თვალშისაცემია. თბილისის ილიას უნივერსიტეტის პროფესორი ოლეგ პანფილოვი სამხრეთი კავკასიის ქვეყნებზე საუბრისას ყურადღებას ამახვილებს განსხვავებულ პოლიტიკურ ატმოსფეროზე, რაც თავის მხრივ გავლენას ახდენს მედიის თავისუფლებაზე ამ ქვეყნებში.
თუ შევადარებთ ერთმანეთს სამხრეთი კავკასიის სამ ქვეყანას, რასაკვირველია, უკეთესი მდგომარეობა საქართველოსია, სადაც პოსტსა საბჭოთა სივრცეში საუკეთესო კანონები მოქმედებს. აქ მართლა პლურალიზმი და ისეთი პოლიტიკური ატმოსფერო, რომელიც ხელს უწყობს სიტყვის თავისუფლების ხარისხის ამაღლებას. ყველაზე უარესი მდგომარეობა აზერბაიჯანშია, რადგან ამ ქვეყანაში ავტორიტარიზმის ნიშნები ხელს უშლის მედიის განვითარებას. სადღაც შუაშია სომხეთი. იქ კარგი ხდება და ცუდიც. ცუდი ისაა, რომ კლავდევნიან ჟურნალისტებსა და გაზეთებს კლავ დახურულია ორი ტელეარხი, რომლებმაც მაუწყებლობა რამდენიმე წლის წინ შეწყვიტეს.
Олег Памфиловის მსგავსად კონფერენციის მსვლელობისას სხვა მომხსენებლებმა შენიშნეს, რომ საქართველოში მედიის თავისუფლების ხარისხი შედარებით მაღალია. რა არის ამის მიზეზი? კონფერენციის ერთ-ერთმა მონაწილემ, საქართველოს პარლამენტის წევრმა გიორგი კანდელაკმა რადიო თავისუფლების ამ შეკითხვას ასე უპასუხა.
ამოსავალი წერტილი, ამოსავალი საზომი მედიის თავისუფლების არის სხვადასხვა იდეების დაშვებადობა, ხელმისაწვდომობა, ასე ვთქვათ, იდეების ბაზარზე, თუ შეიძლება ასე ითქვას. და ჩვენ ყველა კვლევა გაჩვენებს, რომ საქართველოში არის სრული პლურალიზმი იდეებისა, არ არსებობს დაშვების პრობლემა არც ერთ მედია საშუალებაში.
გიორგი კანდელაკს ასევე არგუმენტად მოაქვს ის ფაქტი, რომ 2004 წლის, ანუ გამოხატვის თავისუფლების შესახებ კანონში პროგრესული ცვლილებების შეტანის შემდეგ საქართველოში არც ერთ სახელმწიფო მოხელეს ცილისწამების გამო ჟურნალისტისათვის არ უჩივლია. მეზობელ ქვეყნებში ამ ხრივაც განსხვავებული ვითარებაა. კონფერენციის აზერბაიჯანელმა მონაწილემ ისიც თქვა, რომ მის ქვეყანაში მედიის დამოუკიდებლობის საკითხიც აქტუალურია.
დამოუკიდებელი საინფორმაციო საშუალებები ცოტაა. მეტნაკლებად დამოუკიდებელია რამდენიმე გაზეთი. უბედურება ისაა, რომ საინფორმაციო საშუალებები ეკონომიკურადაც დამოუკიდებლები არიან და საკუთარი თავის რჩენა არ შეუძლიათ. თუ კი ამას ვერ მივხედავთ, პრობლემები კიდევ დიდხანს იქნება.
ორდღიან კონფერენციაში მონაწილეობას იღებდა ეუთოს ახალი წარმომადგენელი მედიის თავისუფლების საკითხში დუნია მიატოვიჩი, რომლის თქმითაც აუცილებელია გაგრძელდეს და სისტემატური ხასიათი მიეცეს დიალოგს მედიის თავისუფლების საკითხზე ჟურნალისტებსა და სახელმწიფო მოხელეებს შორის. მიატოვიჩმა სხვა სამომავლო გეგმებზეც ილაპარაკა.
ვიქნები პროფესიონალურად პრინციპული და ღია ჩემს ახალ თანამდებობაზე. თუ საჭირო გახდა, არ მომერიდება დავაკაკუნო მთავრობების კარებზე და შევახსენო ის ვალდებულებები, რომელიც მათ ეუთოსთან მიერთების დროს აიღეს.
კონფერენციის დასრულების შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე ითქვა, რომ ეუთოს წევრ ზოგიერთ ქვეყანაში პრობლემაა ჟურნალისტების ფიზიკური უსაფრთხოებაც. კონფერენციის ორგანიზატორებმა კიდევ ერთხელ შეახსენეს სახელმწიფო მოხელეებს, რომ დემოკრატიულ ქვეყნებში ჟურნალისტები არ უნდა ქრებოდნენ, მათ არ უნდა იჭერდნენ, არ უნდა კლავდნენ და სიკვდილითაც არ უნდა ემუქრებოდნენ, და რომ ყოველივე ამაზე პასუხისმგებლობა სახელმწიფოს ეკისრება. ჯიმშე რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
საქართველოში 18 საათი და 18 წუთია, გრძელდება საღამოს თავისუფლება. ძვირფასო მსმენელებო, ჩვენ ვიუწყებოდით ცნობილია იმის შესახებ, რომ საქართველო-აზერბაიჯანის საზღვარზე ახალგაზრდა 16 წლის ახალგაზრდა მოკლეს. პანკისის ხეობის სოფელ დუისის მოსახლეობა საზღვარზე მოკლული 16 წლის აჰმედ გაურგაშვილის მკვლელობის გამო სისხლის აღებით იმუქრება. გაურგაშვილების ახლობლები აზერბაიჯანის ხელისუფლებისგან იმ მესაზღვრის სასწრაფოდ დაკავებას და დასჯას მოითხოვენ, რომელმაც მოზარდ სასიკვდილო ჭრილობა მიაყენა. ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტს ხათუნა გოგაშვილს მოუსმინეთ.
შინაგან საქმეთა კახეთის რეგიონულ სამმართველოში, სადაც საქართველო-აზერბაიჯანის საზღვარზე მოკლული 16 წლის აჰმედ გაურგაშვილის მკვლელობის ფაქტს იძიებენ, კომენტარი ამ დრომდე არ კეთდება. ცნობილი არ არის ასევე, რა ეტაპზეა გამოძიება, რომელსაც აზერბაიჯანული მხარე აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით აწარმოებს. აჰმედ გაურგაშვილის ახლობლები და ნათესავები კი სოფელ დუიში სისხლის აღებით იმუქრებიან. ამბობენ, რომ იმ შემთხვევაში, თუ აზერბაიჯანელი მესაზღვრე, რომელმაც აჰმედ გაურგაშვილის სასიკვდილო ლობა მიაყენა, კანონით არ დაისაჯა, მას ქისტური წესით გაასამართლებენ, რაც სისხლის აღებას გულისხმობს.
მაფთეს მიწეს რომ აძილებით დაუბრუნდა.
ქისტური ადათწესების დაცვით დაკრძალეს სოფელ დუიში აჰმედ გაურგაშვილი. ამ დღეს მკვლელობის დეტალებზე აჰმედ გაურგაშვილის მეგობრებმა კიდევ ერთხელ ისაუბრეს.
დაგემოწმებათ მთელი სოფელი, უაღრესად პატიოსანი, შეგნებული და ატიოსანი მშრომელი ბალღი იყო.
ფეხიზე დედგა ბავშვი და არაცნობ საშუალებას რა ძიოდა რომ დაჭილი თავისით გამოსულიყო მაინც რო გეშვენა
მე დაბი თავში ესროლა ბავშვს აქეთ ჩვენ საზღვარზე იყო გადმოსულ ბავშვს ჩვენი საზღვარი კიდე სახში შესული სახლიდან ლოგინები და მე თვითონ წავაყენე ეძინათ ხალხს
საზღვრის დაცვის კუთხით არსებულ პრობლემებზე კი ერისიმედის რწმუნებული ბეგლარ აბაშიძეც საუბრობს
ეს პერიმეტრი სადაც ეს მოხდა ჩვენი მესაზღვრეები არ დადიან არ აკონტროლებენ მაგას და ეს მოხდა მაგის გამო
საზღვრის დაცვის კუთხით არსებულ მდგომარეობასა და საქართველო-აზერბაიჯანის საზღვარზე მომხდარ ახმედ გაურგაშვილის მკვლელობის ფაქტთან დაკავშირებით კომენტარს არც სასაზღვრო პოლიციის მეოთხე სამმართველოში აკეთებენ ხათუნა გოგაშვილი რადიო თავისუფლებისთვის კახეთი
საერთაშორისო პოლიტიკით განვალუცოთ საღამოს თავისუფლებას. ყირგიზეთია პირველი თემა. ჩამოგდებული პრეზიდენტის ყურბანბეკ ბაკიევის მიერ ქვეყნის დატოვებიდან ერთი დღის შემდეგ ყირგიზეთის ახალი დროებითი მთავრობა პირობასდებს, რომ 7 აპრილს მომხდარი ძალადობის დამოუკიდებელი გამოძიება ჩატარდება. ანტისამთავრობო გამოსვლების მონაწილეებსა და უსაფრთხოების ძალებს შორის შეტაკებას მაშინ 80-ზე მეტი ადამიანი ემსხვერპლა. სალომე ასათიანს მოუსმინეთ.
ყირგიზეთის დროებითმა მთავრობამ პირობა დადო, რომ ანტისამთავრობო გამოსვლების მონაწილეთათვის 7 აპრილს ცეცხლის გახსნის ფაქტის ირგვლივ დამოუკიდებელი გამოძიება ჩატარდება. ძალადობას 80-ზე მეტი ადამიანი შეეწირა, ასობით პირი დაიჭრა. დროებითი მთავრობის ლიდერმა როზა ოტომბაევამ პარასკევს განაცხადა, განდევნილი პრეზიდენტი ყურმანბეკ ბაკიევი ამ ფაქტის გამო სასამართლოს წინაშე უნდა წარსდგესო. ბაკიევი სასამართლოს ვერ გაექცევა, თქვა ოტომბაევამ და დასინა. ის მართლმსაჯულებას მსოფლიოს ვერცერთ ქვეყანაში ვერ დაემალება. სამაგიეროს გადახდა გარდაუვალიაო. ხუთშაბათს ბაკიევი ყირგიზეთიდან ყაზახეთში გაემგზავრა. მის მიერ ქვეყნის დატოვების პროცესის უზრუნველყოფა ეუთოს, რუსეთის და შეერთებული შტატების შუამავლობით მოხერხდა. მოგვიანებით დროებითმა მთავრობამ გამოაცხადა ბაკიევი თანამდებობიდან გადადგაო. ბრაზილიაში ვიზიტით მყოფმა რუსეთის პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა ჟურნალისტებს უთხრა სისხლის ზღვის თავიდან ასაცილებლად ყირგიზეთის პოლიტიკური კრიზისის განმოხტვაში ჩართვა სხვადასხვა ქვეყნის პოლიტიკურ ძალებს მოუწიათო.
И с президентом Казахстана, который
Киргизияში შექმნილი ვითარების შესახებ მოლაპარაკება ვაწარმოე ყაზახეთის პრეზიდენტთან, რომელიც საკითხის გადაჭრაში გვეხმარებოდა. საკითხი ვაშინგტონში გამართული სამიტის დროს შეერთებული შტატების პრეზიდენტთან ერთად სამმა განვიხილეთ. ყირგიზეთში და მთელს რეგიონში არსებული სხვადასხვა ურთიერთდაკავშირებული ინტერესის გათვალისწინებით.
И в этой стране, и в регионе в целом.
ბაკიევი სამხრეთ ყაზახეთის ქალაქ ტარასში ჩავიდა, როგორც იუწყებიან მეუღლესთან და ორშვილთან ერთად. ჯერჯერობით უცნობია ის პოლიტიკურ თავშესაფარს ყაზახეთშივე ითხოვს თუ ამ მიზნით რომელიმე სხვა ქვეყანას მიმართავს. გაეროს გენერალური მდივანი ბან კი მუნი ბაკიევის ქვეყნიდან წასვლას მიესალმა და ამას ყირგიზეთის მშვიდობიანი მომავლისთვის გადადგმული მნიშვნელოვანი ნაბიჯი უწოდა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა ფილიპ კროულიმ განაცხადა, შეერთებული შტატები ყირგიზეთთან თანამშრომლობს და ცდილობს ქვეყანა დემოკრატიის და ეკონომიკური კეთილდღეობის გზაზე დააყენოს.
We want to see the emergence the re-emergence of democratic constitutional processes.
ჩვენი სურვილია ყირგიზეთში დემოკრატიული კონსტიტუციური პროცესი გაჩნდეს, აღდგეს. ქსურს ყირგიზეთს ეკონომიკური კეთილდღეობის მიღწევის საშუალება მიეცეს. ჩვენი მუშაობის მთავარ მიზანს ეს წარმოადგენს. ჩვენ არც ერთ მხარეს არ გადავსულართ.
დროებითი მთავრობის წარმომადგენლების თქმით იძებნება ექსპრეზიდენტის ძმა ჯანიში, რომელსაც ბაკიევის პრეზიდენტობის დროს სამართალდამცავ სააგენტოებზე ჰქონდა გავლენა. საქმე აღძრულია როგორც ჯანიშის, ისე ყოფილი პრეზიდენტის ვაჟის, მაქსიმის წინააღმდეგ, რომელსაც ბაკიევმა ინვესტიციების სააგენტო ჩააბარა. და აქვე კიდევ ერთი ცნობა. მაღალი რანგის ყირგის დიპლომატზე დაყრდნობით რადიო თავისუფლების ყაზახური სამსახური იუწყება, რომ ბაკიევმა ქვეყნის დატოვება უკვე 7 აპრილს სცადა. ანონიმურად დატოვებული წყაროს ცნობით 7 აპრილს ღამით, როცა ყირგიზეთი მღელვარება მოიცვადა, ძალაუფლება ბაკიევის ოპონენტებმა ჩაიგდეს ხელში, თვითფრინავი, რომელშიც ბაკიევი იჯდა, ალმაატაში შეეცადა დაშვებას, მაგრამ ამის უფლება არ მისცეს. თვითფრინავი ყაზახეთშივე დაჯდა, ბორუნდაის სამხედრო აეროპორტში, თუმცა ბაკიევს თვითფრინავიდან გადმოსვლის საშუალება არც იქ მიეცა. ბოლოს თვითფრინავი უკან, ყირგიზეთში დაბრუნდა. სამხრეთის ქალაქ ჯალალაბადში დაჯდა, სადაც ბაკიევი ხუთშაბათამდე იმყოფებოდა. ეს ცნობა ჯერჯერობით ბაკიევის ან ყაზახეთის წარმომადგენლებს ოფიციალურად არ დაუდასტურებიათ.
Salmi Asatiani iqo mikrofontan Qirgizetshi mimdinare Qirgizetis garshemo mivlinare mimdinare maulenebis garshemo gesaubrebodat. Laborakops Radio Tavisupleba. Pasomsvenelebo სოფლიოში ცნობილია, ახალ ამბებშიც გითხარით, რომ ისლანდიაში ვულკანი ამოიფრქვა, ამ ამოფრქვევას სულ უფრო მეტად მოყვა ის, რომ ფერხდება საჰაერო მოძრაობა, საქმე ეხება გლობალური საჰაერო სივრცის ყველაზე მასშტაბურ შეზღუდვას იმ ზომების შემდეგ, რომელიც საჰაერო მოძრაობაში 2001 წლის 11 სექტემბრის ტერაქტებს მოყვა. მარიამ ჭიაურელია ჩემთან ერთად პრაღის სტუდიაში, ის ისაუბრებს იმაზე, თუ რას იწვევს ეს ამოფრქვევა, რა მოყვა ამ ამოფრქვევას.
მეორე დღეა საჰაერო მოძრაობა ქაოსითაა მოცული ფერფლის გიგანტური ხრუბლის გამო, რომელიც ისლანდიაში ვულკანის ამოფრქვევის შემდეგ ვრცელდება. ბრიუსელში განთავსებული ევროკონტროლის ევროპის საჰაერო ნავიგაციის აგენტოს ცნობით, საჰაერო მოძრაობის ვულკანური ფერფლით გამოწვეული შეფერხება კიდევ სულ ცოტა 24 საათი გასტანს. ეს კი ნამდვილად არ არის სასიხარულო ცნობა მგზავრებისთვის მსოფლიოს სულ უფრო მეტ რეგიონში, უწინარეს ხოვლისა ევროპაში. გადადებული რეისის გამო პარიზის შარლ დე გოლის აეროპორტში ბევრ სხვა მგზავრთან ერთად უწევს ლოდინი ექტორ პუშეს.
ჩვენი რეისია დღეს დილის 10 საათზე ბრაზილიაში. Air France-ის რეისია ნომერი 454, მაგრამ გააუქმეს, ისევე როგორც სხვა რეისები.
ლოდინი უწევთ აზიის აეროპორტებშიც, მაგალითად ჰონგ-კონგში, სადაც საინფორმაციო სააგენტო Reuters-ის კორესპონდენტი ჰოლანდიელ ბიზნესმენ მარკ ზილსტრას გამოელაპარაკა.
ამსტერდამში მივდივარ. ჩემი რეისი წუხელ 11 საათზე იყო, მაგრამ დღეს საღამოს 11-მდე გადაიდო. ასე რომ 24 საათით დაგვიანდა და ამას შესაძლოა კიდევ 24 საათი დაემატოს. ასე რომ სულ 58 საათი გამოდის. თუ დღეს საღამოს ბედი არ გამიყენებს.
ვულკანი, რომელსაც ორი სახელწოდებით იცნობენ, როგორც აიუჰვედლეუქს ან ეიაფიოლს, და რომლის ამოფრქვევაც ოთხშაბათს დაიწყო, აქტივობის შეწყვეტის არანაირ ნიშანს არ ამჟღავნებს. მან უკვე ამოისროლა დიდი რაოდენობით ფერფლი, დიდი ნაწილი იმ სიმაღლეზე, რომელსაც რეაქტიული სამგზავრო თვითფრინავები დაფრინავენ. მეცნიერთა განმარტებით ფრენისთვის საშიშია ის, რომ ფერფლმა, რომელიც ლითონის ნაწილაკებს შეიცავს, შესაძლოა რეაქტიულ ძრავში შეაღწიოს, ის გაჭედოს, გააჩეროს.
The acid itself is made out of silica and iron, aluminum.
ფერფლი შედგება კვარცის, რკინის, ალუმინის, მაგნეზიის ბევრი ელემენტისაგან და ამ ფერფლის დნობის წერტილი 1000-დან 1050 გრადუსია ცელსიუსით. არა და ძრავები 1400 გრადუსზე მუშაობს. ასე რომ ამ ფერფლს ადნობს, რის შედეგადაც ძრავები გარს იკრავს და სიმძლავრეს კარგავს.
And eventually lose power.
განმარტავს ისლანდიელი ვულკანოლოგი არმან ჰოსკულსონი. ისევე თქმით, ვულკანების ამოფრქვევას აქამდეც არაერთხელ შეუქმნია საფრთხე თვითფრინავებისთვის, მაგრამ იმის გამო, რომ ისლანდია შუაგულ ატლანტის ოკეანეში მის ჩრდილოეთში მდებარეობს, საჰაერო მოძრაობა უპრეცედენტოდ შეიზღუდა. ევროპა, განსხვავებით ინდონეზიის ან სამხრეთ ამერიკისგან, სადაც ასეთი ამოფრქვევები მომხდარა, ძლიერადაა დამოკიდებული საჰაერო მოძრაობაზე. ბრიტანეთში, რომლის საჰაერო სივრცეც ყველაზე მეტად დაზარალებულებს შორისაა, გამოაცხადეს, რომ საჰაერო მოძრაობა სულ ცოტა შაბათამდე მაინც აკრძალული რჩება, თუმცა ზოგრეისზე მაინც დაუშვებენ, შოტლანდიის და ჩრდილოეთ ირლანდიის შემთხვევებში. სკანდინავიაში სურათი არაერთგვაროვანია, შვეციისა და ნორვეგიის საჰაერო სივრცე თანდათან იხსნება ავიაციისთვის, დანიასა და ფინეთში კი ფრენა კვლავაც აკრძალულია. დღეს ბალტიისპირეთის ქვეყნებმაც გამოაცხადეს საჰაერო სივრცის დახურვის თაობაზე. დახურულია აეროპორტები მეზობელ პოლონეთშიც, ყველა კრაკოვის აეროპორტის შათვლით. არადა, ამ ქალაქში კვირას 18 აპრილს ათობით სახელმწიფოს ლიდერებს მოელიან ავიაკატასტროფაში დაღუპულ პრეზიდენტ ლეხ კაჩინსკის დაკრძალვასთან დაკავშირებით. რამდენ ხანს გასტანს კრიზისი, ამის წინასწარ განსაზღვრა ექსპერტების განმარტებით პრაქტიკულად შეუძლებელია, თუმცა არის ერთი სასიხარულო ცნობაც. აიუჰვედლეუკიდან ამოფრქვეული ფერფლი საფრთხეს არ უქმნის ჩვენს ხმელეთზე მყოფთა ჯანმრთელობას. ფერფლის ხრუბელი ზემოთ რჩება დედამიწის ზედაპირიდან 10-მდე კილომეტრის დაშორებით.
მარიამ ჭეურელი იყო მიკროფონთან, ძვირფასმსვენელი. ისლანდიაში ამოფრქვეული ვულკანის გავლენაზე, მსოფლიოში საჰაერო მიმოსვლაზე და ასევე იმაზეც, რომ ის ჩვენ ჯანმრთელობას არ ემუქრება. ადვილსაცვლების საღამოს გადაცემა გრძელდება ახალი ამბებით. მარიამ ჭეურელი ჩვენთან ერთად დარჩა პრაღის სტუდიაში. ახლა ის ახალ ამბებს გაგაცნობთ მოკლედ კიდევ ერთხელ.
ყირგიზეთის ახალი ლიდერების განცხადებით დამხობილი პრეზიდენტი ყურმანბეკ ბაკიევი ოფიციალურად გადადგა. ხელნაწერი განცხადებით, რომელიც წუხელ ფაქსით გააგზავნა, ბაკიევი გუშინ მეზობელ ყაზახეთში გაიქცა. Pakistanis mtavrobis ganzxedabit qopil premier-ministr Benazir Bhuttos mqlelobis shesakheb Gairos Angarishi gzas oxsnis mqlelobis regionat gamotsiebas politsiis mier. Bhutto 2007 tslis dekembershi mokles Pakistanshi. Pakistanshiwe khalak Quetta saavatmqoposhi titmqleli tavdamsmelis mier moqobile afetkebis shedegat sulchota 8 adamiani daiqupa da 30-e meti daiqra. დღეს სახამოს უნდა გაერკვეს აპირებს თუ არა მოძრაობა დაიცავი საქართველოს ლიდერი ლევან გაჩეჩილაძე თბილისის მერის არჩევნებში კანდიდატად მონაწილეობას გავრცელებული ინფორმაციით მერის არჩევნებში უცნობის კანდიდატურის შესაძლო დაყენებას დაიცავი საქართველოში არც უარყოფენ და არც ადასტურებენ. ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნების მონიტორინგისთვის თბილისში მყოფი ელთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებათა ოფისის წარმომადგენლებმა დღეიდან შეხვედრები დაიწყეს. ოკუპირებულ აფხაზეთში 3-4 თვით იმყოფება ნიკარაგუის დელეგაცია, რომელსაც ამ ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრი სამუელ სანტოს ლოპესი ხელმძღვანელობს. პოლონეთის ელჩმა ურსულა დოროშევსკამ მადლობა გადაუხადა საქართველოს მოქალაქეებს და ხელისუფლებას თანაგრძნობისა და თანადგომისთვის. და ბოლოს კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ფერფლის უზარმაზარ მახლობელმა, რომელიც ისლანდიაში ვულკანის ამოფრქვევის შედეგად გავრცელდა, დღეს ევროპის ნახევარი დაფარა, რის გამოც საჭირო გახდა საჰაერო მოძრაობაში დამატებით ათასობით რეისის გაუქმება.
ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით მარიამ ჭეურელი იყო მიკროფონთან. საღამოს თავისუფლება გრძელდება. უბრალოდ ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილი დარჩენილი 9:30 მთლიანად მიეძღვნება ყოველკვირეულ ჟურნალ რადიო სტუდიას, მეათე სტუდიას. პირველი სიუჟეტი ეხება იმას, თუ რატომ და როგორ იწერება ისტორია ხშირად თავიდან.
ნებისმიერი კოლექტიური მხსელება ხელოვნურია, ბუნებრივი კოლექტიური მხსელება არ არსებობს.
დღესვე ვისაუბრებთ ორშაბათს 13 აპრილს მოსკოვში შეარაღებული პირისმიერ ვეტერანი მოსამართლის მკვლელობის შესახებ. დღესვე მოისმენთ ერთი კონკრეტული ავატარის თავგადასავალს.
ასე მეხუთე თუ მეექვსე გვერდზე, ნუ ამოაგდო ფოტო.
თვითონსვენლებო რადიო რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემის ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალში დღეს ვილაპარაკებთ პოეზიაზეც, ევროპის კავშირის თავმჯდომარის პოეზიის ნიმუშებს გაგაცნობთ. ასევე გაგაცნობთ ქეთი მელუას ცნობილი მომღერლის ახალ ალბომს. ასეთია მეათე სტუდიის შინაარსი. პირველი სიუჟეტი, როგორც გითხარით, ეძღვნება ისტორიას. 9 აპრილს საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის 19 წლისთავზე საქართველოს პრეზიდენტმა გამოსცა განკარგულება, რომლის საფუძველზე ისტორიული სამართლიანობის დამდგენი კომისია შეიქმნა. ამ განკარგულების მიხედვით კომისია იურიდიულ და ისტორიულ შეფასებას მისცემს როგორც საქართველოს უახლოესი წარსულის, ასევე რუსეთთან თითქმის 200-წლიანი ურთიერთობის მნიშვნელოვან მოვლენებს. საგულისხმოა, რომ ზუსტად ერთი წლის წინ, 2009 წლის მაისში, რუსეთში, ასევე პრეზიდენტის ბრძანებულებით, მუშაობა დაიწყო ისტორიის ფალსიფიკაციის წინააღმდეგ მებრძოლმა კომისიამ. თიმშერ ეხვიაშვილი შეეცადა იმის გარკვევას, თუ ვინ, როგორ და რა მიზნით წერს ხშირად თავიდან ისტორიას, ვინ და რა თვლის ფალსიფიკაციად.
საქართველოს პრეზიდენტმა კომისიის შექმნის შესახებ საზოგადოებას ოკუპაციის მუზეუმიდან აცნობა. მიხეილ სააკაშვილმა განაცხადა, რომ ისტორიის ადეკვატური ცოდნის გარეშე საქართველოს გაუჭირდება ოკუპაციის დაძლევა და სრული თავისუფლების მოპოვება.
ზუსტი შეფასება იმისა, რაც ხდებოდა, ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი საზოგადოების მიერ საკუთარი სწორი მომავლის განსაზღვრის კუთხით და მიმართულებით. მე მინდა, რომ ბევრი ქართველი ისტორიკოსი მეცნიერ ჩაერთოს ამ კომისიის მუშაობაში და მინდა, რომ ეს კომისია რამდენიმე თვეში წარდგეს ფუნდამენტური ნაშრომით რამდენიმე ენაზე, რომელიც მსოფლიოს და მათ შორის ჩვენ შემდგომ თაობებს გააცნობენ ყველაფერს, რაც ამ თემას ეხება ძალიან ამომწურავად.
კომისიას პრეზიდენტის განკარგულების მიხედვით პოლიტიკის ექსპერტი თორნიკე შარაშენიძე და ისტორიკოსი, კენტის უნივერსიტეტის დოქტორანტი ვასილ რუხაძე უხელმძღვანელებენ.
ჩვენ როგორც წერილს და როგორც სახელმწიფოს ამოცანა ამ კომისიის ჩამოყალიბებიდან გამომდინარე, გახლავთ ის, რომ გამოვიძიოთ 187 წლიანი მემკვიდრეობა ცარისტული და საბჭოთა რუსეთის ოკუპაციის საქართველოში და ყველა ის ძალადობა და უსამართლობა, რომელიც ჩვენმა ერმა და ჩვენმა სახელმწიფომ გადაიტანა.
ვასილ რუხაძის თქმით, წარსული საფუძვლიანი გამოძიება მნიშვნელოვანია ერისა და საზოგადოების კოლექტიური მეხსიერების ფორმირების თვალსაზრისით. თანამედროვე მსოფლიოში თითქმის არ დარჩა განვითარებული ერი, რომელსაც ტრაგიკული წარსულის შესახებ კოლექტიური ხსოვნის ჩამოყალიბების ინტენსიური პოლიტიკა არ გაუტარებია, მაგრამ ვინდა როგორ ქმნის კოლექტიურ ხსოვნას. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი გიგი თევზაძე ამ შეკითხვას ასე უპასუხებს.
ნებისმიერი კოლექტიური მახსოვრება ხელოვნურია, ბუნებრივი კოლექტიური მახსოვრება არ არსებობს. კოლექტიური მახსოვრება შეიქმნა და ეს დაახლოებით კოლექტიური მახსოვრება თანამედროვე სახის შექმნა დაახლოებით 19 საუკუნეში, ის იყო ყოველთვის ხელოვნური, ყოველთვის ხელისუფლების შექმნილი და ყოველთვის ხდებოდა მისი შეიძლება გაუცნობიერებელი, მაგრამ მისი ესე აქტიური გავრცელება.
ბუნებრივია, რომ განსხვავებულ საზოგადოებებს განსხვავებული კოლექტიური მეხსიერება აქვთ. ნიმუშად გამოდგება გეორგიევსკის ტრაქტატისადმი ქართული და რუსული საზოგადოებების დამოკიდებულება. 9 აპრილს, როცა მიხეილ სააკაშვილმა კომისიის შექმნის განკარგულებას მოაწერა ხელი, მოსკოვსა და თბილისში ორი ტელეხიდი გაიმართა.
Если бы не Россия, Грузия бы выжить не смогла.
Романа რუსეთის საქართველოს ვერ გადარჩებოდა. შესაბამისად საქართველოს თავად საკუთარი ნებით ითხოვა რუსეთის შემოადგენლობაში შესვლა. ამის შესახებ ჩვენთან რუსეთში მოსწავლემაც კი იცის.
И об этом здесь у нас в России знает даже школьник.
Подобное обсуждение исторических вопросов и
ისტორიული საკითხების მსგავსი განხილვა და საკუთარი ინტერპრეტაციები ისეთ ვითომ ისტორიულ ფაქტებზე, როგორიცაა მაგალითად ქართული ენა გადაარჩინა რუსეთის იმპერიამ, კარგს არაფერს მოიტანს. იქნება ამბანიც თქვენ მოგვეცით და ქრისტიანობაც თქვენ შემოიტანეთ საქართველოში. არ არის ეს საჭირო.
თუმცა იმაზე არის თუ არა ამგვარი კამათი საჭირო, ისტორიკოსებს განსხვავებული მოსაზრება აქვთ. თბილისის ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი ვახტანგ გურული განმარტავს.
ამ საქმეს სახელმწიფოდან კურირება სჭირდება, იმიტომ რომ იგივე პრობლემას საქართველოსთან მიმართებაში ძალიან კარგად ყურირებენ რუსები. უამრავი ფული იხარჯება იმაზე, რომ რუსეთში საქართველოს ბოლო 20 წლეულის ისტორია გაყალბდეს. ამისათვის სპეციალურად ისტორიკოსებს უხდიან ფულს. ეს ხდება აფხაზეთში, ეს ხდება ცხინვალის რეგიონში, დიდი ფინანსები იხარჯება, იმიტომ რომ სახელმწიფო ამის პროტექტორი.
რუსეთის ხელისუფლება, რომ ისტორიისადმი გულგრილი არ არის, ამაზე მეტყველებს გასული წლის მაისში ისტორიის ფალსიფიკაციის წინააღმდეგ მებრძოლის სახელმწიფო კომისიის შექმნაც. დმიტრი მედვედევმა საკუთარი ქვეყნის ახალგაზრდა მოქალაქეებს კომისიის შექმნის აუცილებლობა ასე აუხსნა.
История ничему не учит, а только
история араფერს ასწავლის. ის მხოლოდ სჯის საკუთარი გაკვეთილების არცოდნის გამო. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ისტორიით არაუბრალოდ დაინტერესება, არამედ მისი საფუძვლიანი ცოდნა. ეს უწინარეს ყოვლისა საჭიროა თქვენი და შესაბამისად ჩვენი ქვეყნის მომავლისათვის.
Вашего будущего, стало бы для будущего нашей страны.
თუმცა ის რაც მნიშვნელოვანია ერთი სახელმწიფოსათვის, შესაძლოა უმნიშვნელო და ზიანის მომტანიც კი იყოს მეორისათვის. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორს გიგი თევზაძეს არ უკვირს, რომ ყველა სახელმწიფო საკუთარ ისტორიას წერს.
ყველა ისტორია ტენდენციურია, ტენდენციური ისტორია არსებობს, იმიტომ რომ ობიექტური ისტორია არსებობს. ყველა არის ესა შეხედულებების ანალიზი, შეხედულებების მიერ ეს არის ისტორია, ხო? შესაბამისად, ერთი ამბავია, რომ მაქსიმალურად მეცნიერული იყო ამ შემთხვევაში და მეორე ამბავია, ეს იყოს ადეკვატური იმ გარემოში, რომელშიც ცხოვრობ. რუსეთგან დაუპირისპირდა იმაში, და ამიტომ კიდევ წერო შენი ისტორია. ამიტომ შენი ისტორია ისე უნდა აგო, რომელიც ემსახურება შენი სახელმწიფოს მოვალს და თითოეულ ადამიანს უსაფრთხოებას და კეთილდღეობას.
საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულებით შექმნილი კომისიის გაცხადებული მიზანიც ესაა, თუმცა გიგი თევზაძისგან განსხვავებით რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთ ლიდერს, ისტორიკოს დავით ბერძენიშვილს არ აქვს საფუძველი ფიქროს, რომ ხელისუფლება ცდილობს საბჭოთა პერიოდის ამსახველი ადეკვატური ისტორიის შექმნას.
მაგალითად, რესპუბლიკურ პარტიას არ დაკავშირებია ოკუპაციის მუზეუმის ხელმძღვანელობა და არც 79 წელს გამოცემული ჟურნალის სამრეკლო, მისი ასლი, სხვა ატრიბუტი რაიმე ანტისაბჭოთა ორგანიზაციის მას არ მოუთხოვია, რომ გადაგვეცა. მე არ ვიცი ეს კომისია რას გააკეთებს, ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით რეპრესირებულებთან მიმართებაში, საბჭოთა ისტორიასთან მიმართებაში, სააკაშვილი აგრძელებს მისი მშობელი წინამორბედი შევარნაძის გზას.
კიდევ უფრო რადიკალურია კონსერვატორების ლიდერი ზვიად ძიძიგური.
სააკაშვილს ახლავე ეჩქარება, რომ სასწრაფოდ ჩაწერონ საქართველოს დიდი წინაპრების სიაში და უკვდავთა სიაში და შეუმცარი ადამიანების სიაში და მის მიერ შექმნილი კომისიის ხელით აპირებს ალბათ ამის გაკეთებას.
თუმცა ამგვარი რამ წარმოუდგენლად მიაჩნია ისტორიკოს ვახტანგ გურულს. მისი თქმით, შეკვეთის მიცემას და ყალბი ნაშრომის დაწერას აზრიც არ აქვს.
ცუდი ნაშრომი თუ დაიწერება, ის ცუდი იქნება საქართველოსათვის. არავინ მას ჭეშმარიტებას არ მიიღებს. იმიტომ რომ ის მოხდება გერმანელი, რუსი, ამერიკელი, ფრანგი ისტორიკოსების ხელში და ექნება უკუცემის ძალა და საქმის წარმატებით გადაჭრის საშუალება ის არ იქნება.
მაგრამ კვალიფიციური ნაშრომის დაწერა საქმის მხოლოდ ნახევარია. იმისათვის რომ საზოგადოებამ გადატანილი საშინელებების კოლექტიური ხსოვნა შექმნას, გაცილებით მეტი ძალის ხმევა ასაჭირო. კომისიის თანათავმჯდომარე ვასილ რუხაძე სააგენტო პირველისათვის მიცემულ ინტერვიუში ამბობს, რომ საჭირო იქნება ცარისტული და საბჭოთა ოკუპაციის მიერ საქართველოში ჩადენილ დანაშაულობათა სათანადო ასახვა ყოფაში, განათლებასა და მეცნიერებაში. შედეგად შეიქმნება საქართველოს ახალი და უახლოესი ისტორიის ერთიანი საერთო თხრობა ნარატივი, რაც თავის მხრივ გაადვილებს საქართველოს განვითარების საერთო ეროვნული სტრატეგიის შემუშავებასა და ხელშეუწყობს საზოგადოების კონსოლიდაციას. ჯიმშე რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება მეათე სტუდია, რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპი როხაძე. ორშაბათს 12 აპრილს მოსკოვში შეერაღებულმა პირმა ვეტერანი მოსამართლე სახლიდან გამოსვლისას მოკლა. უკანასკნელი 6 წლის განმავლობაში ეს ფედერალური მოსამართლის მკვლელობის პირველი შემთხვევაა. მოსამართლე ედუარდ ჩუვაშოვი ულტრანაციონალისტების წინააღმდეგ მკაცრი განაჩენების გამოტანით იყო ცნობილი. სალომე ასათიანს მოუსმინეთ.
სკინჰედების წინააღმდეგ მკაცრი განაჩენების გამოტანით ცნობილი მოსამართლე ედუარდ ჩუვაშოვი ორშაბათს მოსკოვში შეკვეთილი მკვლელობის ფორმით მოკლეს. მას ესროლეს დილით სახლიდან სამსახურში წასასვლელად გასვლისას. ჩუვაშოვი ადგილზე გარდაიცვალა. მკვლელობამ რუსეთის საზოგადოებაში შოკი გამოიწვია. მომხდარი დაგმო პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა მას ცინიკური მკვლელობა უწოდა და პირობა დადო, რომ დამნაშავეებს იპოვიან. ორგანიზაცია სოვა, რომელიც რუსეთში ეთნიკური და რასობრივი სიძულვილის ნიადაგზე ჩადენილ დანაშაულებს აღრიცხავს, აცხადებს, რომ ჩუვაშოვს მოკვლით რამდენიმე კვირის განმავლობაში ემუქრებოდნენ. სოვას ხელმძღვანელის მოადგილის გალინა კოჟევნიკოვას თქმით, ერთ-ერთმა ულტრანაციონალისტურმა ვებგვერდმა ჩუვაშოვის წინააღმდეგ სიძულვილის კამპანია წამოიწყო და გასულ თვეში ის ხალხის მტრებად წოდებული პირების სიაში ჩართო.
მოსამართლე ჩუვაშოვის შესახებ მას შემდეგ შევიტყვეთ, რაც რუსკი ობრაზთან დაახლოებულ საიტებზე მის მიმართ მუქარა გამოჩნდა. გამოაქვეყნეს მისი ფოტოსურათი და მოკლე ფრაგმენტი სასამართლოს დახურული სხდომის აუდიო ჩანაწერიდან, რომელიც არასწორად იყო გაშიფრული. მოსამართლეს რუსოფობია შეედებოდა ბრალი. ამგვარმა პოსმა სწრაფად მიიზიდა ბევრი აგრესიული
კომენტარი.
უფლებადამცველების აზრით, ჩუვაშოვის მკვლელობა შესაძლოა ულტრამემარჯვენე ჯგუფების მხრიდან შურისძიება ყოფილიყო. ეს ვარაუდი კიდევ უფრო გამყარდა მას შემდეგ, რაც რუსეთის საინფორმაციო სააგენტოებმა გაავრცელეს სამართალდამცავი სტრუქტურების ანონიმურად დატოვებული წარმომადგენლის სიტყვები, რომ მკვლელობაში დამნაშავე სავარაუდოდ ულტრანაციონალისტები იყვნენ. გასულ კვირაში ჩუვაშოვმა, რომელიც 47 წლის იყო, ორ სკინჰედს 10-10 წლით მიუსაჯა თავისუფლების აღკვეთა. ამ სკინჰედების ჯგუფი რინო დამნაშავედ ცნეს 20 არასლავური გარეგნობის ადამიანის მკვლელობასა და შემდეგ მკვლელობის სცენების ვიდეოკადრების ინტერნეტში გამოქვეყნებაში. თებერვალში ჩუვაშოვმა ციხეში გაუშვა ჯგუფ თეთრი მგლების 9 წევრი. ამ ჯგუფში გაერთიანებული არიან ძირითადად თინეიჯერის სკინჰედები, რომლებიც მუქკანიან მიგრანტებს ჯოხებით და დანებით შეერაღებულები ესხმიან თავს და ხოცავენ. სოვას ინფორმაციით, ჩუვაშოვს უკვე სასამართლო პროცესის მსვლელობისას ემუქრებოდნენ. ამჟამად პენსიონერი ყოფილი მოსამართლე ვლადიმირ მირონოვი ამბობს, რომ მოსამართლეების წინააღმდეგ მუქარა და ძალადობა ჯერ კიდევ ცოტა ხნის წინ წარმოუდგენელი რამ იყო.
მოსამართლეს არასოდეს არავის ეშინოდა. მოქმედებდა საზოგადოებრივი შეთანხმება, რომ მოსამართლე ხელშეუხებელია, რომ ის თავად არის კანონი. უწინ, როცა სასამართლოში მუშაობდით, მოქაულები ან ოფიცრები იქ არ იყვნენ ხოლმე. დიდი პოლიციელი მდგარიყო შესასვლელში და ისიც ყველგან არა. და არსებითად ისე ვმუშაობდით, რომ არავის არაფრის ეშინოდა.
ბევრი უფლებადამცველის აზრით, რასისტული ძალადობის გახშირებას საზოგადოებრივმა გულგრილობამ და ქსენოფობიური განწყობების გაძლიერებამ შეუწყო ხელი. სოვას მონაცემებით, გასულ წელს რუსეთში სიძულვილის ნიადაგზე სუმცირე 61 მკვლელობა მოხდა. დაიჭრა 320-ზე მეტი ადამიანი. Кожевниковас тқмит ультрамемарджвене националистэбс сул упро хшират миабт ериши мосамартлебзе, адвокатэбзе, уфлебадамсолебзе да журналистэбзе.
Переломным моментом стал декабрь 2008 года, с которого
картамтехи моменти 2008 წელს დეკემბერში დადგა, როცა პრაქტიკულად ყველა მეტნაკლებად აგრესიულმა დაჯგუფებამ ანტისახელმწიფოებრივი ტერორის შესახებ ხია დაიწყო განცხადებებით გამოსვლა. მათი ლოგიკა ასეთია: მიგრანტ მუშას თუ მოვკლავთ, ეს არავის დააინტერესებს, მაგრამ ცნობილ ადამიანს თუ მოვკლავთ, ამას რეზონანსი მოხვდება. ამით ჩვენი ძალის, დაუშველობის, უშიშროების დემონსტრირებას მოახდენთ. ეს კი ჩვენი მოძრაობისთვის კარგი რეკლამაა.
2009
წლის იანვარში მოსკოვის ცენტრში ადამიანის უფლებების სფეროში მომუშავე ადვოკატი სტანისლავ მარკელოვი და ოპოზიციონერი ჟურნალისტი ანასტასია ბაბუროვა მოკლეს. გამოძიებამ ყრელობაში ბრალი ულტრანაციონალისტებს დასტო. მარკელოვი ნეონაცისტების მიერ მოკლული მათი მოწინააღმდეგის ანტიფაშისტური მოძრაობის ერთ-ერთი აქტივისტის დედის ინტერესებს იცავდა. ოფიციალური სტატისტიკით 1996-დან 2009 წლამდე რუსეთში სუმცირე 31 მოსამართლეზე მოხდა თავდასხმა.
დიპლომატიურ სალომე ასათიანის სიუჟეტი მოისმინეთ თქვენ რუსეთში სიძულვილის ნიადაგზე მკვლელობების გარშემო. რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამა გრძელდება. ვირტუალურ სივრცეში, კერძოდ კი ინტერნეტ ფორუმებზე, მოხმარებლების იდენტიფიკაცია არა მხოლოდ მათი ნიკების, ანუ ვირტუალური სახელების მიხედვით ხდება, არამედ იმ ვიზუალური გამოსახულებებითაც, რომლებიც ამ თუ იმ კონკრეტულ იუზერს ეკუთვნის და მას ავატარი ჰქვია. ერთ შეხედვით ავატარის არჩევა ჩვეულებრივი არაფრით გამორჩეული პროცესია, მაგრამ როგორც ჩვენი სიუჟეტიდან ირკვევა, ავატარს უფრო მეტი დატვირთვა აქვს, ვიდრე ეს ვინმეს წარმოუდგენია. ეკაქევანიშვილი, მოგითხრობთ ერთი კონკრეტული ავატარის თავგადასავალს.
თქვენი აზრით, რა არის ავატარი? ყველაზე ხშირი პასუხი: ჯეიმს კამერონის ამავე სახელწოდების ფილმი. ყველაზე მოსალოდნელი პასუხი: ინტერნეტ ფორუმებზე მომხმარებლების, ეგრეთ წოდებული იუზერების კუთვნილი და არჩეული გამოსახულება, ფოტო, ნახატი, წარწერა და ასე შემდეგ. და ყველაზე ნაკლებ მოსალოდნელი პასუხი, რომლის მიხედვითაც ავატარი ინდური წარმოშობის სიტყვაა და ავატარა იქ რეინკარნაციას ნიშნავს. ინგლისურ ენაში კი, როგორც საძიებო სისტემებში ვკითხულობთ, ეს სიტყვა განსხეულების მნიშვნელობით დამკვიდრდა. ამ სიუჟეტის მომზადების იდეა კი ერთ კონკრეტულ ფორუმზე ერთი კონკრეტული ავატარის საინტერესო თავგადასავალმა გააჩინა. ავატარზე ვიღაც უცნაური გარეგნობის მამაკაცის ფოტოა გამოსახული, სავარაუდოდ პასპორტის ან მსგავსი სახის დოკუმენტისათვის გადაღებული. მაგრამ საინტერესო ის არის, რომ დროთა განმავლობაში ამ ადამიანს მისი პატრონი იავეკუა გამუდმებით უცვლის სახეს კომპიუტერულ პროგრამა Paint-ში. თავიდან ყურადღებას თითქოს არავინ აქცევდა, როგორ გახდა ჩვენი ავატარის გმირი უთავო. შემდეგ ჩააცვეს ექიმი სამოსი, შემდეგ გახდა ქრისტიანი თაულის ბაბუა, აუკრეს პირი, როგორც გახმაურებული ფილმის კრავთა დუმილის პერსონაჟს, ხან ლინდგრენის პეპით გადაიქცა და ხან კი ფრენკ ზაბას ულვაშად. და მერე ყველა მიხვდა, რომ მიზეზების გარეშე ავატარზე ვიღაც უცხო ტიპის ცხოვრება არ იცვლებოდა. ყველაფერი კი, როგორც თავად იავეკვა გვიყვება, აი ასე დაიწყო.
დავიწყე ძიება Google.com-ში. ჯერ სიტყვა ავატარი ჩავწერე, ანუ 1000 სისულელი ამომიგდო იქ, ან პეპლები, ყვავილები, რაღაც ჭრიალატუჩებიანი გოგოები, ნუ რაღაც სისულელეები, მოკლედ. მერე მეთქი რა ვქნა და ჩავწერე boy face ამ საძიებო სისტემაში და სადღაც მეხუთე თუ მეექვსე გვერდზე, ნუ ამოაგდო ფოტო. რომელმაც, ნუ ესევე, აი დამიპყრო მაშინვე, ნუ ტიპს აქვს ისეთი მზერა, არ ვიცი, სხვასაც იგივე შთაბეჭდილება დარჩა და მე რო დავინახე ეს ადამიანი, მივხვდი რომ ეს იყო ჩემი ავატარი, რა, იმიტომ რომ ტიპი არის არაამქვეყნიური, აბსოლუტურად სადიყურება, ობიექტივში იყურება, სადღაც პარალელურ სამყაროში იყურება, საკუთარ თავში იყურება, თუ საერთოდ არ იყურება, მაგას ვერ გაიგებ.
ხულიგნობით დაწყებული ეს ამბავი მით გაგრძელდა, რომ იამ თავისი ავატარის ვინაობის გაგება მოინდომა, მაგრამ უშედეგოდ, ამიტომ სხვა გზას დაადგა.
დავიწყე მისი ცხოვრების შექმნა, ანუ მისი სხვადასხვა იმიჯების შექმნა, თითქოს ის აგრძელებს ცხოვრებას, მარტო ამ ერთ კადრში არ დარჩა და
იას ბიჭის იმიჯის ყოველი მორიგი ცვლილების შემდეგ ყველას აინტერესებდა ახალი პერსონაჟის თავგადასავალი. მისი პატრონი კი ალბათ მათთანაც დაუზარებლად ყვებოდა ამბებს, რომელიც რადიო თავისუფლებასაც მოუთხრო. ამბავი ბიჭის უცხო პლანეტელად ქცევისა.
თქვათ, აი არის უცხო პლანეტელი, რომელსაც აქვს სამი თვალი და უკან ფრინავი თეფშია. ეს არის ის პერიოდი, როდესაც ვიყავი, ასე ვთქვათ, გადართული ედვუდის კინოზე. ედვუდი არის ესეთი ძალიან ცნობილი ამერიკელი რეჟისორი, რომელიც არის მიჩნეული მსოფლიო კინემატოგრაფის ყველაზე ცუდ რეჟისორად. აქვს ნუ საშინელი ფილმები გადაღებული და აქვს ესეთი კლასიკური ნამუშევარი, მეცხრე გეგმა უცხო სამყაროდან. ნუ ეს არის ნუ კლასიკური ცუდი ფილმი, მაგრამ მე იმდენად მომწონს ეს კიჩური ყველაფერი, ეს ტრეშია, ტიპიური ტრეშია. ტიპშია და იქ არის აი ესეთი სულელური ფრინავი ტიპში. აი მინდოდა რომ ამ ედვუდის კინო გამეგრძელებინა იმ ხრივ რომ ამ ფრინავმა ტიპში მარატო ჩამოიყვანეს ადამიანის მსგავსი უცხო პლანეტელები, რაღაც პროტესტი მქონდა.
ერთხელ კი ბიჭი ჰიტლერად გადაიქცა, მანამდე კი დარტვეიდერად.
აი დარტვეიდერი მაგალითად ეს არის ვარსკვლავური ომების მთავარი პროტაგონისტი პრაქტიკულად ერთ-ერთი მთავარი გმირია. მიხარია რომ ესეთი პერსონაჟი თანამედროვე ადამიანმა შექმნა, იმიტომ რომ არის აბსოლუტურად სხვანაირი ტიპი. აი წარმოიდგინეთ დაახლოებით აი ტომ სოიერის დონის პერსონაჟია, რომელსაც აქვს თავისი ბიოგრაფია და ყველაფერი. აი როგორც ეს საკულტუარი ვთქვა ტომ სოიერი, აი კინოში შეიძლება ესე განვიხილოთ ეს პერსონაჟი და ძალიან მიყვარს კინოც, ძალიან მიყვარს და აი ეს თავი დავადგი დარტვეიდერის.
იავეკო ამბობს რომ ავატარი ფორუმებზე ყველაზე ნათელი ვიზუალური მასალაა. მისი მომხმარებლის განწყობასაც აჩვენებს და ყურადღებასაც ამით იქცევს. მისი ფორმული ცხოვრების რამდენიმე წლიანი გამოცდილებით ეს კიდევ რამდენიმე დაკვირვება აქვს.
ზოგი ძალიან ჩქარჩქარად ცვლის ავატარს. თითქმის ყოველ მეორე მესამე დღეს აქვს სხვადასხვა ავატარი და მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ცოტა არასტაბილური ადამიანის ქმედება. როდესაც ეს ჩქარჩქარად ცვლი, იმიტომ რომ ავატარი არის გარკვეულწილად შენი თავის გამოხატულება, შენი ავატარია ის, ხო? ძალიან საინტერესოა აი მოზარდების ავატარების დაკვირვება. როგორც წესი 80% არის ძალიან აგრესიული, დეპრესიული. აი მე მაგათ ურჩევდი მშობლებს, რომ აკონტროლონ თავიანთი შვილის ეს ფორუმული მოღვაწეობა. ხანდახან იმდენად ცუდი შტაბისტელება მრჩება ხოლმე, რომ აი რატო ჭირს ამბავს ესეთი რაღაცა.
მწერალ ბესოხვედელიძეს მისივე სიტყვებით რომ თქვა, ავატარი მისი პატრონის თვითირონიის პარამეტრების დადგენაში ეხმარება. თავად ბესოს მიერ არჩეული ავატარები ყურადღებას ყოველთვის იქცევს. უკვე რამდენიმე წელია მისი ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი ავატარიდან ყოფილი პარლამენტარი ვიტალი ხაზარაძე შემოკურებს.
ეს იუმორია და მეტი არაფერი ჩემთვის. მე თავში ზოგი შეიძლება რაღაც იმას ეძებს ალტერ ეგოს ამ ავატარებში, მაგრამ ჩემთვის ეს რაღაცა იუმორის ის არის. ცოტა ძალიან ცუბი იუმორიც იყოს. Ну თან ეხა პარალელურ და ვირტუალურ სიცოცხლეზეა ხო საუბარი, იმ რეალობაზე, სადაც ადამიანს ისე ზოგადად რო ვთქვათ, საშუალება აქვს ის კომპლექსები ჩამოიფერხოს, რაც რეალურ ცხოვრებაში ჩრდილივით რო დაზდებს გამჟღავნოს მე და თავისი თავი და სხვა რაკურსებით ის რეალიზებასაც ვერ ან არ ახერხებს ხოლმე ჩვეულებრივ ყოფაში. Ну, იყოს უფრო ვთქვათ გახსნილი, მოქნილი, უდარდელი, ბრენი, მდიდარი, აშკარა დაუჯერებელი, აგრესიული, დაუნდობელი. Ну, ეს ზოგადად რო ვთქვათ და ავატარით მე, რა ვიცი, кайფობ. Тентаусле უპირველეს ყოვლისა.
ფსიქოლოგებისათვის კი ავატარები უფრო ღრმა დაკვირვების საგანია. მაგალითად, ნანა ჩაჩუა გვეუბნება, რომ ეს ერთგვარი ურთიერთობის ენაცაა ვირტუალურ სამყაროში.
ზოგჯერ აი ძალიან ლირიული განწყობილებით წარმოქმნილი. ზოგჯერ საკმაოდ აგრესიულებიც არიან. განსაკუთრებით აი Facebook-ზე ბავშვები იყენებენ ისეთ ავატარებს, რომლებსაც ეშინიათ. ანუ გამოხატავენ ამიათ შიშს და შიშის დაძლევა ხდება შემდეგ აი ამეთი. დაუშვათ აი მე მგლის მეშინია, მე ვარ მგელი. ბავშვებმა თამაშის დროს იციან ამის გამოყენება. ანუ ეს არის გარკვეულწილად საკუთარი თავის ერთის მხრივ წარმოდგენა, წარმოსახვა იმისა თუ როგორიც უნდათ იყვნენ მათ და მეორეს მხრივ ხდება იმ შიშის დაძლევა, რომელიც მათში არის მოცემული.
ანუ გამოდის, რომ რა მოტივაციითაც არ უნდა არჩიო თქვენი ავატარი, ფსიქოლოგები მას რაღაც ახსნას მაინც მოუძებნიან. რაც უფრო ორიგინალური ავატარი გექნებათ, მით უფრო საინტერესო იქნება შეფასებები. ხოლო ვისაც ეს დიდად არ ანაღლებს, საძიებო სისტემები, როგორც ჩვენმა რესპონდენტმა იავეკო ამას თქვა, სავსეა ბრწყვიალად უჩებიანი გოგოს ფოტოებით და ამაზონის ჯუნგლების მიმზიდველი პეიზაჟებით. ასე რომ, თავად აირჩიეთ. ეგა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
სერბეს მოსვლელებო, გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა, გრძელდება ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია მცირე პოეტური გადახვევით. გადაცნობთ ერთი პოლიტიკოსის შემოქმედების მცირე ფრაგმენტს. ის რომ ევროპის კავშირის პრეზიდენტი ჰერმან ვან რუმპერ ლექსებს წერდა ცნობილი იყო, მაგრამ ახლა მან საჯაროდ დაივიწყა დროებით პოლიტიკა და ბრიუსელში ლიტერატურულ შეხვედრაზე მიიწვია საზოგადოება. ეს მოხდა ხუთშაბათს. მათთვის თავისი წიგნის ლექსების კრებულის წარსადგენად გააკეთა. ეს რუმპე მის იაპონური ლექსის ფორმას ჰაიკუს იყენებს. ვან რუმპემ დამსწრეთათვის თავისი ლექსები თვითონვე წაიკითხა. ერთ-ერთი მათგანის ქართული თარგმანი.
სამივე ტალღა ერთად შეცურდა ნავსადგურში. სამეული შინა.
ესა ჰაიკუ, ის ტრადიციულად მოკლე ლექსია, სამტაეპიანი და წამიერ შეგრძნებას გამოხატავს. მარცვლების რაოდენობა დადგენილია, მაგრამ მას ბევრი არ ყვევს. ასეა ჩვენს თარგმანებშიც. ევროპის კავშირის პრეზიდენტის ეს ჰაიგუ, რომელიც მოისმინეთ იმ ხრივ, რომ მასში სიმბოლო უნდა იყოს, სრულად აკმაყოფილებს ამ ერთპირობას. ლექსი 2009 წელს დაიწერა და მასში ეს სამი ტალღა ევროპის კავშირის სამი წევრია: ბელგია, ესპანეთი და უნგრეთი. მათ შორის თანამშრომლობაა. 62 წლის რუმპერუმ პოეტი იყო, ევროკავშირის პრეზიდენტად მისი არჩევისას სალაპარაკო გახდა. პოლიტიკური პროფილი ამ კაცისა არაა გამოკვეთილი, არ იქნება გადაჭარბება თუ ვიტყვით, რომ რუმპეს როგორც პოეტის სახე უფრო ცხადია, ვიდრე 27 სახელმწიფოსგან შემდგარი ბლოკის თავმჯდომარისა. შემდეგ ლექსში რუმპე შემოდგომის განწყობილებას აღწერს.
მოსავალი აიღეს, ხეებში მეტი სინათლე ქრთება, საღამო დგება.
ბოლო ხანს არაერთი დამანგრეველი მიწისძვრა მოხდა მსოფლიოში. ვინ იცის, იქნებ პოეტ პოლიტიკოს ამ ბუნებრივი მოვლენის არაფიზიკურ მხარეზეც აქვს ნაფიქრი.
მიწა ზანზარებს და ასამარებს დაუნდობლად. ის დედამიწა არაა.
ის რომ პოლიტიკოსი ლექსებს წერს, ჩვენი კოლეგებისთვის, ჟურნალისტებისთვის გართობის თემა თავიდანვე გახდა, როცა ვან რუმპე კავშირის თავმჯდომარედ აირჩიეს. მას ეს არ ადარდებს და ხუთ შაბათს თავისი ლექსების წარდგენისას მედია მიიწვია. რამდენად მოხფენს ეს შუქს ამ უფრო ჩრდილში მოქმედი პოლიტიკოსის საქმიანობას გამოჩნდება. სწორედ კულისებს მიღმა მისმა ქმედებამ გადაარჩინა მისი სამშობლო ბელგია გახლეჩას, როცა ჩრდილოელი ფლანდრიელები და სამხრეთელი ფრანგულენოვანი ვალონები ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ. ხუთ შაბათს თავისი ლექსების წარდგენისას რუმპემ პოეტი და პოლიტიკოსი შეადარა ერთმანეთს, ისევე როგორც ჰაიკუს მწერალს თქვა მან: კარგ პოლიტიკოსაც ჭირდება ნიჭი ზომიერებისა, უშუალობისა და სოციალური სოლიდარობისა.
საქმიანობისას პოეტი თავისთავში უნდა აერთიანებდეს წონასწორობას, უბრალობის მოთხოვნილებასა და ჰარმონიას და გზნობას, რომ დიდის ნაწილი.
ევროკავშირის თავმჯდომარის ჰერმან ვან რუმპეს იაპონური ჰაიკუს ფორმით შექმნილი ლექსების კრებული მრავალენოვანია. საკუთრივ ისინი ბელგიურ, ნიდერლანდულზეა დაწერილი, წიგნს ახლავს ფრანგული, ინგლისური და ლათინურ ენაზე თარგმანები. სულ 2500 ეგზემპლარად გამოვიდა ეს წიგნი. ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი მუსიკას ეძღვნება მომავალ კვირას ლონდონში ქეთი მელუას ახალი ალბომის სახლის რელიზი შედგება. ეს იქნება მომღერლის მეოთხე სტუდიური დისკი, რომელსაც მუსიკის სპეციალისტები დიდ წარმატებას უწინასწარმეტყველებენ. ალბომის სარეკლამო კლიპი ცოტა ხნის წინ ინტერნეტში დადეს. ინტერნეტში ვრცელდება აგრეთვე სიგნალი, რომელიც ქეთი მელუამ ახალ ალბომთან ერთად ჩაწერა. გიორგი კვახარია.
And I hope that I will sometimes we're thrown off our pathways what I thought was my way home.
ქეთი მელუას ვებგვერდზე, ასევე YouTube-ზე შეგიძლიათ ნახოთ ამ ალბომის ეგრეთ წოდებული პრომო ვიდეო ვერსია, რომელიც როგორც მივხვდი ტრეკების თანმიმდევრობის მიხედვითაა აგებული. სულ 12 ტრეკია, ისე განაწილებული, რომ სმენელს მრავალფეროვნების შთაბეჭდილება შეექმნას და ამით გარკვეული თვალსაზრისით პასუხი გაეცეს ქეთი მელუას იმ ოპონენტებს, რომლებიც ხშირად იმეორებენ: კარგი მომღერალია, ლამაზი ხმა აქვს, მაგრამ მეტისმეტად ერთფეროვანიაო. სხვადასხვა ერთფეროვნების გადალახვის მცდელობას გავდა 2009 წელს გამოშვებული ქეთი მელუას ცოცხალი კონცერტის ჩანაწერი, სადაც მომღერლის იმპროვიზაციული ნიჭი უნდა წარმოჩენილიყო. ახლაც მელუას ახალი დისკის სარეკლამო ვიდეო კლიპში ცდილობენ მაქსიმალურად შეინარჩუნონ სახე, რომელიც ამ მომღერალმა თავისი პირველი ალბომის გამოშვების შემდეგ, ესე იგი 2003 წლიდან დაამკვიდრა. ხალასი, სუფთა, ოდნავ გულუბყვილო ახალგაზრდა ქალის სახე. მრავალფეროვნებისთვის მამაკაცების კორდებალეტია შემოყვანილი, თუმცა აქცენტი მაინც თავად ქეთი მელუას ხმის შესაძლებლობებზე კეთდება. არ არის გამორიცხული, რომ ახალი ალბომის პროდიუსერი უილამ ორბიტი, რომელიც თავის დროზე მადონასთან თანამშრომლობდა, მნიშვნელოვნად შეცვლის მელუას იმიჯს თუ არა პუბლიკის დამოკიდებულებას მაინც ამ მომღერლის მიმართ. ესე იგი, უარსი ტყვის ხალასი გოგონას სახის ექსპლუატაციაზე, რაც ცოტა არ იყო, შეიმჩნეოდა ქეთი მელუას ახლა უკვე ბოლოს წინა ალბომში Pictures 2007 წელს გამოვიდა ეს დისკი. და მსმენელს დაანახებს, რომ მომღერლის შესაძლებლობები ძალიან ფართოა. ახლახანს დაიგეგმა ქეთი მელუას ახალი ალბომის მხარდასაჭერი კონცერტებიც. საგასტროლო ტურნე ევროპაში 2010 წლის შემოდგომაზე დაიწყება. ესე იგი, როცა მსმენელი, ასე ვთქვათ, ყურს შეაჩვევს მელუას ახალ ალბომს. არ არის გამორიცხული მომღერალმა კონცერტებზე თავისივე სიმღერების რადიკალური ინტერპრეტაციას მიმართოს. შემოდგომამდე ხომ დიდი დროა იმიჯის შეცვლისთვის და თუ გნებავთ დანგრევისთვის. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მოგესალმებით, გიორგი ვახარია სამ სიუჟეტით, რომელიც ქეთი მელუას ახალ ალბომს სახლს ეძღვნებოდა. დასრულდა რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული გადაცემა მეათე სტუდია, დასრულდა ჩვენი საღამოს პროგრამა. მას პრაღიდან უძღვებოდა ოქროპირ რუხაძე, მე გემშვიდობებით ნახვამდის.